Heimir Bjarnason.
Virðulegi forseti, ég verð nú að játa það að í hvert skipti sem talað um rafmagn á Alþingi þá ferum við straumur og þegar talað reyndar fer ég í stuð líka, en það fer líka mig höfuðverkur þegar fjallað verð á rafmagni, raforkuverð. En hér hugsa menn annars vegar mjög stórt í þessu máli og hins vegar mjög smátt. Þeir sem hugsa stórt, ef ég kann að reikna, þá virðist mér að afl til að renna í gegnum sæstreng þurfi að vera það bil tvöföld svo orka sem þegar er virkið hér á landi. Það er stóra hugsunin, en hins vegar er annar valkostur í þessu að leggja þriggja fasa rafmagn í Skaftárhrepp. Það er kannski þrep í þá átt að leggja þriggja fasa rafmagn í Skaftárhrepp að virkja Búlandsvirkjun þar í sveit. En hvað er það að í þessu máli sem að hér er fjallað raforkustrengu til Evrópu, að það er líka fjallað stærri tölur í heldur en við höfum áður fjallað í fjárfestingum, og með fyrir varum útreikninga þá reiknast mér til að sæstrengur og virkjanir gætu numið allt að uppmyndir landsframleiðslu eins árs, sem er náttúrulega margföld svo fjárfesting sem hér hefur átt sér stað á liðnum árum, og í því er náttúrulega mikil áhætta í strengnum, rekstrar áhætt í strengnum, þetta er með lengri sæstrengjum fyrir rafmagn, og sömuleiðis er rekstrar áhætt í virkjunum. Og við búum hér í landi við þá hvað var kalla dilemmu, þá samloku, að hér má engin virkja nema Landsvirkjun annars vegar, en Landsvirkjun má hins vegar ekki taka áhættu, þannig að ef að því er fyllt eftir að þá er eitt að gera. Nú, þetta er eitt af því sem þessi skýrslarunni fjallar en ég segi ósköp einfaldlega, ég tel að þetta sé einn af þeim kostnum sem að fyrir hendi er í raforkumálum, og ég tel líka að Landsvirkjun sé eini aðilinn sem er færum að hafa þarna forystu vegna þeirra reynslu og sambanda sem Landsvirkjun hefur. Og ég ætla nú ekki að taka undir með háttvirtum 10. þingmanni suðvestur kjördæmis að Landsvirkjun hafi farið með himinskautum. Og hér, þannig að hérna, þetta er stórt mál, og þessi skýrsla sem ég held á hér með þessu kunna nefndaráliti, hún náttúrulega getur ekki svarað fjárfestingu upp á 2000 milljarða með fyrirvara reikninga. Nú, álitefnin eru mörg fyrir utan áhættuna, meðal annars hvert er raforkuverð í Evrópu, hverjar eru skuldbindingar kaupenda í Evrópu, og sömuleiðis ýmis reglugerðar áhætta sem að ég kannski átta mig ekki á. Og það er náttúrulega algjörlega óásættanlegt ef að þetta hefur einungis við einn áhrif að hækka verð til neytenda á Íslandi. Þá er nú kannski betra að hugsa minna og virkja til heimabrúks. En hins vegar ef að verði til notenda hækkar og þeirri verðhækkun fylgir ávísun vegna ábata af virkjunni, þá má halda áfram. En hvað er það? Að hér hafa margir talað, og ég ætla bara að ítreka það, þegar hér hefur verið virkjað hér í landi þá hefur verið miklar deilur, ekki kannski deilur út af virkjunni, heldur deilur út af því sem tengt er við, deilur út af notkunni. Virkjanir hér lengi vel voru til þess að rafvæða byggðir landsins, þéttbýli og iðnaðar uppbyggingu, en síðan komu stórvirkjanir Fyrsta var Búrfell, síðan nokkrar Þjórsárvirkjanir aðrar og síðan náttúrulega Blönduvirkjun og menn verða nú aðeins að hugsa stórt og hugsa í heilum hlutum. Ég samþykkti hér þingsályktunar tillögum atvinnu uppbyggingu í Austur-Húnavatnssýslu, en svo þegar fyrsti flutningsmaður þegar þingsályktunar tillögu háttvirtur fjallaði þá þingsályktunar tillögu og þá skildist mér að hún gengi aðalega út á það að virkjun að rafmagn frá Blönduvirkjunni er þið einungis notað í Húnavatnssýslum. Ég taldi mig ekki hafa samþykkt það í þessu, þannig að menn hugsa nú svona daldið á skjön og smátt ef að einungi sem að virkja til heimabrúks hverju sinni þá náttúrulega virkjum við ekki neitt frekar og það er ósköp einfaldlega fylgifiskur allra virkjana að það þarf að flytja raforkuna í háspennu strengjum. Og ég ætla að hafa það mín loka orð hér að ég er svona allsáttur við þessa skýrslu. Hún er ekki neitt skemmtilegstur, ég er allsáttur við hana eins og ég hef reynt að skilja hana og ég er allsáttur við álit atvinnuveganefndar og tel að innar ráðherra og Landsvirkjun geti haldið áfram en þó með því að hér verði viðunandi áhætta í fjárfestingum. Og Evrópa, hún verður okkar næsti nágranni og þangað munum við flytja út. Lokið máli mínu, virðulegi forseti.